Старий конь. Был у одного господара старый конь. Тяжко уже ему стало саху тягать. Почал он приставать. Пошкодовал господар коня, подковал его сталевыми подковами, да и пустил на луг отпасываться. Пасется конь тыдень, пасется другий. Поправился, навод подбрыквать почал. Трапил однойчи на гэты луг леў. Убачил коня и здивился. Что за звер такой?
Кто ты будешь?
Пытается ён у коня.
Конь! А ты кто?
А я лев, над усими зверами цар. Я тебе съем.
Каб з'есці мяне, каже конь, треба силу мець.
Стукнул лев себе хвостом по боках, зароў.
Я самый дужий звер.
О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-х
силою мераться. А як будем мераться, пытается лев.
Бачишь, вунь, великий камень.
Бачу, каже лев.
Дык вось, хто стукне по гэтым камені так, каб огонь з яго показаўся, той і дужэйшы.
Добра, згадзіўся лев. Падышоў ён да каменя і пачаў біць лапамі. Біў, 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 біў. Толькі кіпцюры паздзіраў, а агню так і не выбіў. Смяецца з яго конь.
Слабы ж ты, брат, зусім, а яшчэ царом лічышся. Вась, глядзі, як я стукну.
Падышоў стары конь да каменя, стаў да яго задам, падбрыкнуў і смальнуў падковамі аб камень. Іскры з каменя так і пасыпаліся.
Ого, падумаў сам сабе леў, благія жарты з такім зверам.
І, нічога не сказаўшы, пабег у лес. Там сустрэўся яму воўк.
Добры дзень, ваша царская міласць,
пакланіўся яму воўк.
Куды мелі ласку хадзіць, што чулі, што бачылі?
Быў на зялёным лузе, адказаў леў. Бачыў там самага дужага звера.
Якога? Пытаецца воўк.
Каня.
Кажа воўк. Я іх не толькі бачыў, я іх і з'еў нямала.
Што ты выдумляеш?
Усхадзіўся леў. Не можа быць.
То хадзем, ваша міласць, пабачыць, як я з ім распраўлюся. Падышлі леў з ваўком да лугу.
Ну, дзед, твой конь, пытаецца воўк.
Ды вунь там, за кустамі ходзіць.
Не бачу, кажа воўк.
Узяў леў ваўка пад лапаткі і падняў над сабою.
Цяпер бачыш?
Маўчыць воўк, як вады ў рот набраўшы. Паглядзеў на яго леў, а той і не дыхае. Задушыў яго цар звяроў сваімі лапамі.
Пусціў леў ваўка на зямлю і кажа:
Ну, вось, бачыш, ты толькі зірнуў на яго, і то ўжо самлеў. А яшчэ выхваляўся, што ж было б, каб мы падышлі блізка да гэтага звера, з'еў бы ён і цябе, і мяне, з'еў бы. Напалохаўся леў каня, ды уцёк. З таго часу ён і не жыве ў нас.